Tak, dobrý večer, ja verím, že už sa vidíme, už sa počujeme. Ja vás vítam pri ďalšom diele marketingových digitálkov, našej marketingovej poradne a dnes medzi nami vítam Katy Mrvovú. Ahoj Katy, dobrý večer, ti prajem.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Dnes máme naozaj že veľmi zaujímavú tému a to je AI. A teda tentokrát sa budem baviť s jeho ako keby prepojením a využitím v content marketingu. Pretože Katy, teda naša dnešná hostka, pôsobí ako content lead spoločnosti Powerful Medical. A teda ty máš kariéru, už 8 rokov si robila teda so SaaS nástrojmi, asi teda content marketerka, toto je asi teda tvoja vášeň, môžeš potom samozrejme o tom povedať, že prečo práve toto. A teda naozaj, že venuješ sa tomu a budeme sa o tom dneska baviť a práve o tom, ako aj ste možno využili AI. Tak povedz nám možno na začiatku, že prečo si si vybrala ako keby práve ten content marketing a čomu konkrétne sa venuješ, čo sa tak najviac na tom baví?
Jasné, takže ja som s content marketingom vlastne začínala ako writer, alebo teda ako zaujalo ma to hlavne kvôli tomu, že ešte na škole ma bavilo písanie, ja som mala vlastne vlastný blog, písala som si také krátke príbehy, básne, proste rôzne takéto veci a vždy som si hovorila, že aké by to bolo skvelé sa jedného dňa živiť písaním a potom som sa k tomu nejak dostala cez copywriting. Začala som robiť kontentiačku v SaaS startupoch slovenských. Takže najprv to pre mňa bolo Sufio, Kik Resume a potom ďalej som pokračovala vlastne do Slida a teraz Powerful Medical, kde som sa teda postupne začala viac a viac vnárať do tých vôd content marketingu. A teraz vlastne v rámci Powerful Medical je to vlastne nástroj, ktorý je založený na umelej inteligencii. Je to vlastne machine learning, deep learning, vlastne nástroj na interpretáciu EKG-čok. Čiže v našej firme sa naozaj úplne intenzívne rozprávame o AI stále, riešime to stále a využívame ju teda dosť výrazne aj v našej práci.
Super. Ja teda vyzvem ešte takto na začiatku divákov, aby teda do komentárov po tento livestream písali otázky na Katy, takže čokoľvek vás zaujíma na túto tému, tak píšte, pýtajte sa, budeme sa to snažiť zodpovedať. Ja teda, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, som vedela, že ty si napísala teda aj takú knižku krátku, to Job Seeker's Guide to the Galaxy, ja som dokonca zistila, že mám v iBooks stiahnutú, že som okedy si čítala. Takže nerobíš len ako keby také nejaké, že keď si človek možno predstaví marketingový content, že nejaké posty na social, že naozaj sú to rôzne formáty. Možno, že čo si pod tým môžeme predstaviť, že aký všetok content si tvorila, alebo s čím všetkým máš skúsenosti?
Hej. Takže naozaj content môže byť čokoľvek. Môže to byť od blog postov, cez podcast, video, až po vyslovene, že knihu, dá sa povedať. Táto zrovna, čo si spomenula, Job Seeker's Guide to the Galaxy, tak to bol môj taký v podstate prvý počin knižný, aj keď teda to bol e-book, ale ja som teda vždycky si vravela, že jedného dňa chcem napísať knihu, no a v tomto v mojej bývalej práci v Kik Resume sa mi to teda splnilo a bola som veľmi, veľmi šťastná s tým výsledkom, podľa mňa ešte aj s tými ilustráciami, ktoré robila naša kolegyňa, tiež Katka, tak tá kniha je naozaj nádherná. Čiže naozaj ako kontentiak, ako človek, content marketer si podľa mňa bežne človek a hlavne teda v SaaS svete prejde naozaj všeličím, že ja ani neviem, že čo som nerobila, možno jedine asi podcast, že to mi jedine vlastne napadá, že asi to nemám ešte úplne, že pod mojim v mojom toolkite, ale by som to povedala. Ale je to naozaj všetko. Niekedy je to email marketing, niekedy je to v podstate tvorba takýchto dlhých, vyslovene, že long form obsahov, ako napríklad nejaký report, nejaká kniha, alebo nejaký proste white paper, alebo niečo na ten štýl. Potom častokrát je to vlastne content, ktorý ako keby je v podstate nám slúži na ten nejaký organický growth, čiže blog posty sú že vynikajúcim príkladom toho. A hej, takže naozaj je to veľmi variabilná práca.
A prečo možno je to také dôležité pre firmy, alebo že prečo by sa mali venovať tomu tvorbe kontentu, lebo je to teda asi trošku náročnejšie časovo, často možno teda aj finančne, že čo im to môže priniesť?
Tak content marketing je podľa mňa absolútne akože zásadnou časťou marketingu pre firmy. V podstate poviem to tak, že keď tvoríte obsah, alebo takto, keď netvoríte obsah, tak v podstate nie ste na internete. Hej, že mať, každá firma má svoj web alebo svoju proste stránku, ale to je vyslovene len nejaký malý potôčik alebo jednoducho malý potenciál, že vás tá cieľovka, ktorú chcete osloviť, nájde. A práve cez obsah, cez kvalitný obsah, cez proste variabilný obsah vás tí relevantní ľudia, ktorých sa snažíte osloviť, vedia nájsť.
A ako teda si spomenula tú cieľovku, ako zistíš práve, že tá tvoja cieľovka, možno tá vysnívaná tvoja cieľovka, že čo ich bude zaujímať, že ako, podľa čoho, ako keď potom prispôsobuješ ten obsah?
Tak akože, keď chceme zistiť, kto teda naša cieľovka skutočne je a vôbec aký typ kontentu alebo čo ich zaujíma, tak napadajú ma také tri spôsoby, ktorým sa to teda dá robiť. Jeden je určite priamy rozhovor s tou cieľovou skupinou, že vyslovene taký user research by som to nazvala, kedy naozaj my sa aktívne rozprávame s tými ľuďmi a zisťujeme, že čo vlastne ich zaujíma, že akým jazykom rozprávajú, aké majú nejaké problémy, ktoré sa snažia riešiť v rámci toho tej oblasti, ktorú rieši aj náš produkt alebo služba. A taktiež zistíme mnoho vecí, ktoré sme možno vôbec nevedeli, lebo my často si robíme nejaké assumptions alebo nejaké skrátka máme pocit, že tá naša cieľovka niečo chce, ale možno to vôbec nechce, možno chce niečo iné. Preto musíme sa s nimi naozaj aktívne rozprávať, že znie to možno jednoducho, ale práve naopak, že podľa mňa tento spôsob nevyužíva až tak veľa ľudí. Ďalší, čo ma napadá, určite spôsob, ako vieme veľmi dobre zistiť, že vlastne čo vôbec, ako tá cieľová skupina, aký typ kontentu možno chce, je cez analýzu kľúčových slov, takže určite si treba urobiť veľmi dôkladnú analýzu kľúčových slov, zistiť vlastne, že čo sa vôbec pýtajú v Google, hej? Čo vôbec ich zaujíma v tej téme, v ktorej my sa pohybujeme, aké typy vôbec ako vyhľadávajú a aké typy vôbec informácií vyhľadávajú. No a potom tretí spôsob je určite nejaká konkurenčná analýza, čiže zistiť, čo už funguje pre našich kompetitorov, zistiť, že aké typy kontentu oni vytvárajú, lebo asi zrejme majú na to dôvod, vedia, že ja neviem, tieto kanály pre nich fungujú, tak do tých oni investujú. A taktiež zistíme mnoho, dá sa je množstvo spôsobov, ako sa v podstate dá zistiť, že aké, cez aké kľúčové slova vyhľadávajú alebo teda nájdu našich kompetitorov a podľa toho my sa vieme vlastne ďalej zariadiť.
To už je taká téma aj sama o sebe, nejaké SEO a optimalizácie. Takže do toho sa nemôžeme úplne púšťať hlboko. Ale teda asi aj pri kontente je nutné si spraviť nejakú stratégiu. Máš skúsenosti aj s týmto, že ako si to keby nastaviť, ako začať vôbec tvoriť ten kontent pre značku?
Takže content marketingová stratégia vychádza vlastne z marketingovej stratégie. Čiže pokiaľ naša marketingová stratégia je napríklad, že chceme generovať leady alebo proste, že fokusujeme sa proste na generovanie leadov, tak content marketingová stratégia by nám mala určovať ten spôsob, akým to vieme urobiť prostredníctvom obsahu. Čiže akým spôsobom my, alebo čo, aký obsah vôbec vieme vytvárať na to, aby sme dosiahli tento marketingový cieľ. Tento nejaký vlastne náš takú severnú hviezdu, hej, na ktorú, ku ktorej vlastne sa snažíme dostať. Takže content marketingová stratégia môže byť naozaj, že rozsiahly dokument, ktorý obsahuje všetko od vyslovene takejto nejakej misie, hej, že čo sa vôbec snažíme svetu povedať, čo je ten náš unikátny selling point alebo niečo, čo v podstate iba naša firma alebo iba náš produkt, iba naša služba vie tejto našej celovej skupine vlastne dodať. A taktiež môže tam byť napríklad ďalšia časť, taká nejaká naša brandová story alebo taký náš unikátny brandový voice, napríklad, že akým spôsobom chceme komunikovať na tú našu cieľovú skupinu alebo na tých našich potenciálnych zákazníkov. Ďalej by som povedala, že čo je strašne dôležité, je aj určiť si vôbec tú personu, hej, že cez tieto všetky veci, ktoré sme hovorili v minulej otázke. Čiže rozhodne nemusí to byť, niekto teda robí také tie vyslovenie, že konkretizované persony, hej, že aj si ich nazve, aj povie, koľko majú rokov, čo robia a tak ďalej. Ale možno na začiatok, ja by som ani nepovedala, že je to až také veľmi nutné. Ja by som začala len tým, že určila si nejako veľmi, v podstate stačí nám možno jedna, alebo ja neviem, dve nejaké, aj keď abstraktné, ale proste postaviť, že tak tento človek približne s takýmito ako keby needs, alebo nechcem sa úplne vyjadrať anglicizmom, ale bohužiaľ to mi prichádza na rozum ako prvé. Čiže napríklad nejaký človek s nejakými akože bolestiami alebo s nejakými proste túžbami, tohoto presne cieľujeme, lebo tomu si myslíme, že náš produkt pomôže najviac. No a potom posledná, alebo teda určite asi by tam bolo toho viac, o čom by sme sa vedeli rozprávať, ale taká ďalšia asi taká dôležitá vec v rámci tej stratégie je určite ten akože business case, čiže čo vieme tým obsahom reálne docieliť a ako keby cez aké kanály vôbec vie prísť ten stream tých customerov a kde ich vieme vlastne chytiť.
Ano, spomenula si kanály, ale teda dôležité je určite aj tá forma, že v poslednej dobe teda je známe, že tá pozornosť je čím ďalej tým menšia a máme ako keby na to zaujatie toho zákazníka naozaj, že krátky čas. Máš nejaké také overené formáty, že ktoré fungujú, že ako odovzdať tú správu, tiež už mi idú anglicizmy. Že ako im to odovzdať, aby naozaj si udržala tú pozornosť a povedala im ako keby to, čo chceš, že aké formáty máš také overené posledných mesiacoch, rokoch možno.
Tak je to určite pravda, že naozaj tá pozornosť tých ľudí je relatívne nízka. Ja si myslím, že ako prvá vec, čo mi prichádza na rozum, je rozhodne akože video, rýchle video, krátke video, lebo to teraz proste všetci riešia. Svet TikToku a Instagramových Reels akože v podstate nám do veľkej miery definuje alebo z nejakého dôvodu nám skrátka určuje to, že takto asi zrejme ľudia chcú konzumovať content. Avšak nie pre každú firmu je napríklad Instagram alebo TikTok proste vhodná platforma. Ja si myslím, ale čo sa vieme ako keby naučiť alebo akú, ja neviem, pravdu vieme vydestilovať z tohoto, je to, že ten obsah nech je akýkoľvek, nech je akýkoľvek formát, lebo to neznamená, že tým, že je teraz v trende akože krátke, menej ako 30 sekundové video, že teraz všetci musia robiť iba toto. Stále ľudia vyhľadávajú články, stále ľudia pozerajú 30-minútové YouTube videá. Čiže skôr by som povedala, že ako udržať pozornosť toho človeka je určite dať mu jasnú hodnotu, dať mu ju relatívne rýchlo, že treba, lebo človek si nebude prechádzať, ja neviem, troma paragrafmi nejakých intro, intier alebo nejakého fluffu. Treba mu dať v podstate tú hodnotu alebo takú tú hlavnú myšlienku rýchlo, aby ten človek, keď si bude, ja neviem, scrollovať cez ten článok, hneď pochopí, o čom to je, akú hodnotu mi to dáva, aby skrátka sme ho chytili hneď na začiatku, aby v podstate neodišiel.
Aj, takže neunúdiť ho nejakou vatou určite na začiatku.
Nie, presne. Akože skôr si myslím, že naozaj aj tá, že teraz taký je proste trend toho, že naozaj tá clarity, alebo taká tá jasnosť toho, čo vlastne sa v tom kontente snažíme povedať tomu človeku, je absolútne alfa omega podľa mňa.
A tomto možno práve pomáha aj tá umelá inteligencia, čo je ďalšia také teda veľká téma, ktorá sa teraz rieši. Používaš teda už aj ty, ako keby tieto nástroje na tvorbu kontentu, alebo aké s tým máš skúsenosti?
Áno, využívam. Teda mám samozrejme ChatGPT, aj som skúšala rôzne iné tooly, aj CopyAI, aj Jasper, aj rôzne takéto tooly som už poskúšala. Využívam to popravde, ani neviem, či... asi by som nepovedala úplne, že denne, ale dosť pravidelne, lebo naozaj som už aj ja, ako keby každý si možno, že nájde nejakých tých svojich zopár obľúbených use case-ov a už aj ja mám akože nejaké svoje proste veci, na ktoré to využívam. Čisto je to napríklad aj na taký nejaký výkop, že idem niečo písať a ten ChatGPT mi niekedy povie alebo dá mi možno nejaké idei, že častokrát to, čo on vlastne vygeneruje, tak ja to nepoužijem tak, ako mi to on vygeneroval, ale používam to, je to podľa mňa aj taký dobrý ako keby výkop ďalej, takže...
Takže... Takú inšpiráciu, že to používaš skôr.
Aj, áno, áno.
Použila si to už niekedy aj tak, že vyslovene si ten text si nechala vygenerovať a tak sa to použilo, že testovala si to takto, či to ľudia spoznajú?
Tak to úplne nie, že nemám pocit, že sa mi nikdy nestalo, že by som to potom ďalej ešte neupravila, ale hej, akože napríklad pre mňa ten tool je takto, že celkovo to považujem ako za dobrú dobrý spôsob, ako si možno že zrýchliť tú produkciu kontentu, že veci, na ktorých záleží menej v tvorbe akože kvalitného obsahu, tak tie si popravde s tými si rada nechám pomôcť. Poviem príklad, že veľa článkov, pre veľa článkov píšem proste intro a nejaký conclusion a potom to telo toho článku je v podstate sú to informácie alebo sú to skrátka je to skrátka obsah, ktorý je originálny, ktorý nepochádza proste z generátora. Ale to intro a to outro, ako keby, alebo ten conclusion, na tom pre mňa až tak veľmi nezáleží, lebo je to v podstate nejaký sumár niečoho, čo už bolo povedané. A práve v takýchto prípadoch to využívam, že proste napíšem do ChatGPT, že urobíš mi sumár z tohoto článku a myslím si, že to je taký rýchly spôsob, ako si pomôcť.
Takže to je jedno ako keby z využití, že robiť si nejaké také, že výcuci, hej, že z dlhého textu napríklad, keď potrebuješ.
Aj, áno, presne, presne. Aj napríklad niekedy je to dobré využívať pri nejakých researchoch, lebo v mojej práci akože často čítam nejaké dlhokánske research papers, alebo také tie jednoducho odborné články. Mm-hmm. A niekedy fakt akože 100 strán sa mi veľmi čítať nechce, čiže využívam to práve na takéto sumáre a to je fantastická pomoc.
Takže dá sa na to spoľahnúť, hej? Že aj keď si to potom možno aj kedy kontrolovala, že či ti vytiahol naozaj správne veci?
Ale hej, akože myslím si, popravde, ja ešte stále používam ten predošlý, nie úplne tú štvorku, ešte popravde som to, tú štvorku som ešte neskúšala, ale akože na toto celkom podľa mňa to je dobré.
A ak to vidíš možno do budúcnosti, že je tá umelá inteligencia možno už teraz, alebo že bude v najbližších rokoch natoľko inteligentná, že nahradí takto ľudí a content marketerov, ktorí píšu, alebo čo si myslíš, ako to bude postupovať?
Úprimne si myslím, že teraz ešte určite nemá tá umelá inteligencia potenciál nahradiť content marketerov. V podstate, akože content marketing vo všeobecnosti zahŕňa množstvo úloh. Nie je to len písanie článkov, nie je to, je to množstvo akože strategických rozhodnutí a je to proste porozumenie customer journey, je to proste porozumenie celkovo firemných cieľov a tak ďalej. Čiže nedá sa povedať, že by teraz... ChatGPT bol už natoľko dobrý, že teraz ideme mu niečo si dáme vygenerovať a rovno to copy-pasteneme vlastne na stránku. A taktiež ďalšia vec, čo si myslím, že rozhodne v podstate, ja nehovorím, že nikdy, lebo my nemôžeme vedieť úplne, že tá technológia ide dopredu naozaj extrémne rýchlo. A ja si myslím, že nás ešte v blízkej dobe, možno v horizonte 5-10 rokov čakajú naozaj akože brutálne veci, čo, čo tá umelá inteligencia určite jedného dňa dokáže. Ale v tom stave, ako je to teraz, je to skôr ako taký pomocník, že v našom v kontentovom svete, poviem takú analógiu, že v podstate aj v ekonomike, keď je niečoho veľa, tak nemá to až takú hodnotu a cenu. A rovnako je to aj teraz, že keď v podstate každý môže vytvoriť content cez ChatGPT, či už je to písaný alebo nejaký skript do videa alebo e-mail, čokoľvek, tak v podstate taký vygenerovaný content, ako je, tak až takú veľkú hodnotu nemá, lebo ho vie reálne v podstate napísať alebo teda vygenerovať každý. Avšak čo teda veľkú hodnotu mať bude, tak je proste content, ktorý má nejakú originálnu hodnotu, expertízu a autorstvo, že v podstate práve preto nás ChatGPT ešte určite nenahradí tak skoro.
Ešte sa necítiš ohrozená. Super, a vnímaš už takto možno nejaké zmeny, ako keby celkovo v tom kontente, že všímaš si to možno aj, že si povieš, že toto písalo možno umelá inteligencia, alebo ako vnímaš tak celkovo, ako keby v tom svete kontentu, čo sa mení?
Úprimne nevnímam to až tak silno. Zaprvé myslím si, že predsa len veď umelá inteligencia, alebo teda, dobre, nazývajme to, že ChatGPT a podobné generatívne nástroje, je tu relatívne krátko, že je tých pár mesiacov, podľa mňa ešte ani nevidíme ten možno, že scope, ktorý to reálne táto zmena, alebo tento vývoj bude mať. Teraz momentálne vnímam to tak, že je to v takej experimentálnej fáze, proste áno, mnohé ľudia to už využívajú dennodenne, ale ešte podľa mňa to nie je až také možno akože citeľné na našom dennodennom takom nejakom konzumovaní kontentu. Plus nie je ho ešte až tak veľa. A taktiež je podľa mňa dobre poznamenať, že rovnako ako je dobrý a zlý kontent vygenerovaný AI, rovnako je dobrý a zlý kontent vygenerovaný človekom. Čiže to, že je nejaký kontent možno robotický alebo zlý alebo nekvalitný, ešte neznamená, že ho vytvorilo AI-ko. A taktiež v mnohých prípadoch, keď som aj videla proste niečo vygenerované naozaj chatom GPT, tak kvalita bola vynikajúca, alebo často je to skrátka veľmi, veľmi fajn kvalita. Čiže či by to človek spoznal, predpokladám, že nie.
To som aj chcela spýtať, že či je to vôbec rozoznateľné, lebo tiež som čítala také články, že by som uverila, že to písal ten autor, ktorý bol len zadaný v prompte, že na jeho štýl. Takže naozaj sa to posunulo. Máme tu otázku od Tomáša, tak skúsime na ňu odpovedať, je taká dlhšia, tak idem prečítať. Že teda zdraví, že čo povieš na taký štýl využitia ChatGPT, že on na webe píše o rokovej muzike a potreboval by dať dokopy popis žánru horror punk, o ktorý on sa teda viac menej nezaujíma. A skombinoval niečo vygenerované, teda cez ChatGPT a trochu to upravil o nejaké kľúčové slova a tak. Takže otázka je teda, že čo povieš na taký štýl využitia? Že to takto vygeneroval a upravil.
No toto je podľa mňa aj taký veľmi akože pekný use case, že presne na to podľa mňa to často ľudia využívajú, že v podstate je to nejaký kus kontentu, ktorý ja to tak volám, že nemusí byť autorský, že nie je tam nutnosť toho autorského, ja neviem, rukopisu. Ak je to nejaký opis, lebo napríklad, že čo som už započula, aj či už akože na LinkedIne, alebo od ľudí, s ktorými som sa o tomto rozprávala, tak často ľudia využívajú ChatGPT práve na písanie nejakých popiskov, že či už je to produktový popisok ku eventu, webináru a tak ďalej. Takže presne takýto nejaký, že opis niečoho je podľa mňa, že fantastický use case práve pre ten ChatGPT, lebo častokrát ľudia, podľa mňa, preto to aj vnímam, že ani tak nie ako nástroj pre content marketérov ako takých, ale skôr je to presne, že pre bežných používateľov, ktorí možno, lebo poznám aj takých ľudí vo svojom okolí, ktorí niekedy písali e-mail, že hodinu, lebo skrátka možno nemajú sebe taký ten prirodzený, ani nie že talent pre písanie, ale možno taký cit a rozmýšľaj nad každou vetou, jej dá, mám to napísať takto, alebo to mám napísať takto. Čiže podľa mňa práve v takýchto prípadoch je fantastické využitie toho ChatGPT, že jednoducho takých ľudí, ktorí možno na to vôbec nemajú bunky, tak ich to nakopne a ďalej už potom to vedia si upraviť ku svojim nejakým potrebám, ale no, takže asi tak.
Takže dobre, Tomáš, ty to urobil.
Áno.
Tak super. A potom možno ešte také otázka, že pri tvorbe kontentu väčšinou využívaš ako keby nejaké svoje insighty, alebo že poznáš klienta, už ho máš navnímaného. Dokáže aj toto ako keby nejako nahradiť tá umelá inteligencia, alebo stále ako keby nutné tam vnášať túto skúsenosť nejakú ľudskú? Alebo dokáže sa to naučiť, možno dokážeš to napromptovať tak, že naozaj si povieš, že takto by som to napísala aj ja.
No, tiež aj záleží na tej akože, kvalite tých vstupov, že pokiaľ človek mu tam naozaj akože napromptuje nejaké jednoducho originálne vstupy, ktoré dajme tomu on predtým nemal alebo nemal by odkiaľ vlastne získať, tak si myslím, že prečo nie, že asi do nejakej miery alebo do istej miery proste ten výstup, ktorý vygeneruje on, tak asi on, ona, neviem akého ja rodu, GPT, ale určite že je to možné, je to veľmi také individuálne podľa mňa, že takto, že expertízu alebo nejakú takú, že originálnu knowledge alebo jak by som to povedala, alebo nejaké vyslovenie, že personálnu skúsenosť s niečím, to jednoducho nenahradí, lebo naozaj, že ten GPT naozaj funguje iba tak, že vlastne berie z už existujúceho kontentu a proste generuje z neho niečo nové. Avšak naozaj jedine, ak my mu vlastne dodáme nejakú tú expertnú alebo teda originálnu informáciu.
Okrem teda toho ChatGPT alebo podobných nástrojov, tak teda AI sa využíva aj inde. A teda ty sa vyznáš v týchto všetkých veciach ako SEO a podobne, takže môžeš možno povedať aj o tom, že Google vlastne používa AI ako súčasť svojho algoritmu, vlastne vyhľadávačok. Aké faktory možno ovplyvňujú ten algoritmus, že pri hodnotení nejakej kvality, relevancie obsahu, že vieš aj do tohoto tak trošku načrieť, že čo je na pozadí?
Jasné. Takže Google má v podstate viacero takých v podstate systémov alebo Google algoritmy pracujú na základe viacerých nejakých takých signálov, ktoré ovplyvňujú poradie alebo teda ovplyvňujú to, kde sa stránky nachádzajú vo vyhľadávaní. No a medzi týmito signálmi je množstvo rôznych vecí. Mimo iného napríklad je to aj akože čerstvosť kontentu, hej, že to je tiež jeden zo signálov, že pri vyhľadávaniach alebo pri skrátka kľúčových slovách, ktoré by mohli mať nejaký dopad napríklad na ktoré by mohli ako keby zostarnúť, tak tam napríklad Google dáva rozhodne prioritu proste novému kontentu. Taktiež je tam množstvo iných faktorov. Asi spomeniem dva také najvýznamnejšie. Jeden je určite ten, že v podstate čo link buildery veľmi riešia a to je presne, že koľko relevantných stránok odkazuje na vašu stránku, vaše stránky a tak ďalej. Čiže to je stále jeden z najdôležitejších vlastne faktorov pre ranking teda v napobredných priečkách. A potom určite aj teda domain authority alebo proste nejaká autoritatívnosť vášho webu. Takže to je určite veľmi, veľmi dôležité, ale sú tam aj množstvo rôznych nuans, ako napríklad aj autorstvo, že málo kto proste možno, že o tomto až tak veľmi sa nehovorí, ale naozaj, že v podstate verifikovaní alebo jednoducho Googlom rozpoznaní autori, ktorí majú naozaj kredibilitu, tak tých posúva v podstate hore alebo tých vlastne odmeňuje za ich kredibilitu. A potom určite ďalšou vecou je aj taký takzvaný helpful content system, čo je tiež ďalší signál, ktorým vlastne Google vyhodnocuje, že ako veľmi nápomocný alebo užitočný ten content je. a tam je za tým v podstate celá veda, celá spleť vlastne rôznych systémov, ako to Google vyhodnocuje, čo je vlastne ten užitočný alebo nápomocný content. No a tuto sa vlastne dostávame k tomu, k tým aj vlastne ich takým guidelinom alebo k takým ich špecifických vlastne štandardov kvality alebo že čo vlastne Google považuje za kvalitný content. A je to práve v podstate aj taká, dá sa povedať, odpoveď na ChatGPT, lebo vlastne v decembri minulého roka Google vlastne pridal jedno Ečko ku už svojmu existujúcemu štandardu EAT. Teraz je tam vlastne ešte jedno Ečko EEAT a to vlastne znamená, že experience, expertise, autoritatívnosť a trustworthiness. Takže v podstate Google týmto pádom v podstate odmeňuje tvorcov kontentu, ktorí sa týmto riadia, že tie v podstate tie jednotlivé content pieces sú vytvárané s tým, že je tam osobná skúsenosť toho, čo to píše, čiže ten človek, čo píše ten content, je reálne expertom na danú tému, reálne vie, o čom hovorí a tak ďalej. Potom je samozrejme tá doména, alebo teda tá stránka, kde sa nachádza ten obsah, tak je autoritatívna. Potom proste je tam množstvo rôznych spôsobov, akým vlastne Google vyhodnocuje aj dôveryhodnosť toho webu ako takého. Často je to napríklad napojené aj na to, že vôbec v akej oblasti sa vy alebo ten človek v podstate pohybuje, lebo čím je to vlastne taká, by som povedala, že ani nie, že dôležitejšia, ale taká v podstate oblasť, kde veľmi záleží na tom, kto hovorí čo, že v podstate nemôžem si len tak ja povedať, že teraz budem radiť ľuďom, ako si majú robiť dane, lebo nie som daňový poradca. Takže v podstate Google vyhodnocuje aj toto, že má tento človek vôbec dostatočnú v podstate dôveryhodnosť, kredibilitu na to, aby bol schopný ľuďom radiť, ako si majú robiť tie dane, napríklad, hej, a v podstate, takže toto je taký, by som povedal, že odpoveď Google aj presne na ChatGPT.
A ty si spomínal teda, že on zistil, či si expert, či si dostatočne ako keby kredibilný možno na toto, že ak podľa čoho on to posudzuje, že je to tým link buildingom, že na teba odkazujú, alebo ako on si toto keby zistí?
Je to v podstate tiež si určite predstavujem, že na tom ako keby backende je tam alebo vlastne v tých algoritmoch je proste množstvo takýchto signálov, ktoré vlastne to Google povedia. Je tam, je to v podstate robené takými dvoma spôsobmi, možno nechcem zachádzať úplne do detailov, ale jeden z tých sú reálne, čo možno málo kto vie, ale v tom Google sú reálne zamestnaní ľudia, ktorí sú tzv. Quality raters a oni reálne akože ich majú taký nejaký zoznam taskov a oni reálne akože rejtujú od 1 po 10 vlastne kvalitu jednotlivých stránok a vstupov a tak ďalej. Tieto ratingy sú v podstate nejakými data pointami pre tie ďalšie akože algoritmové updaty alebo teda updaty tých algoritmov. A taktiež je tam množstvo proste rôznych iných faktorov. Hej, presne, jak si povedala, že link building je tam proste aj nejaká dosiahnutá alebo nejaká dokázateľná v podstate expertiza, autoritatívnosť práve toho webu, že napríklad Google vyhodnocuje, že koľko takýchto akože užitočných alebo nápomocných článkov na tom webe sa nachádza. Že napríklad pokiaľ máte vašu stránku plnú vlastne kontentu, ktorý nemá žiadny traffic, ktorý nie je v podstate nejakým spôsobom nápomocný, ale potom tam máte jeden článok, ktorý je kvalitný, tak je možné, že ten jeden článok sa nikdy nedostane k tej cieľovej skupine práve preto, že tá vaša stránka nebola vyhodnotená ako užitočná alebo ako skrátka relevantná, kredibilná. Takže toto je vlastne tiež jeden z takých dôležitých bodov.
Ktorú ešte teda ten chat GPT tu zaujal divákov. Veronika sa pýta, že zaregistrovali ste možno už niečo na kontrolu alebo reguláciu výstupov AI. Hovorí sa o niečom takom, že pretože napríklad chat GPT vygeneruje nejaký text, vychádza z nejakých už existujúcich zdrojov, no nevieme akých a ani neuvádza ako keby ten zdroj. A my ten text použijeme pod svojím menom. Mohlo by to sa to klasifikovať ako plagiat?
Úplne úprimne, ja som ešte nebola, ako keby, nie som vôbec familiarizovaná s takýmto toolom, ale počula som, že to existuje hlavne v školskom prostredí, lebo toto je zrejme, akože plagiaty napríklad v rámci nejakých, ja neviem, blogov firemných, nie sú až taký problém, možno, aj keď sú samozrejme, ale nie je to až také problematické, ako keď to porovnáme napríklad s univerzitnými akože diplomovými prácami, bakalárskymi prácami, alebo aj rôznymi seminárkami a rôzne takéto veci. Takže vraj sú, počula som o tom, že sú už takéto túly, takže neviem popravde, nebudem si vymýšľať, neviem o tom až tak veľmi, ale počula som, že sú.
Tak inak to mi presne napadlo, že ChatGPT sa vlastne používa ako vyhľadávač často nejakých informácií, že zachytila sa nejako, že Google ako na to reagoval? Keď vlastne je to akoby konkurencia veľká potenciálna?
Hej, tak Google v podstate na to zareagoval takými dvoma spôsobmi. Jeden je určite ten, že teda oni sami vydali, alebo teda akurát zrovna dali von toho Barda, čo...
Mám také reakcie?
Áno, áno. Presne. Čiže je to v podstate taká ich odpoveď na ChatGPT. Ja som Barda ešte nepoužívala, lebo tak samozrejme teraz zatiaľ je to, myslím, že v nejakom beta testingu. Takže neviem nejak sa k tomu vyjadriť. Viem asi len to, čo vie široká verejnosť, že je to v podstate, je to na základe možno nejakého chatbotu, že je to asi nejaký chatbot, ale tiež Google, minule som čítala jeden blog na Google, že v podstate čo majú v pláne urobiť, je urobiť aj search a viac taký interaktívnejší, inteligentnejší. Takže bude to určite aj nejaká v podstate feature do už ich existujúceho searchu, aby aj vedel možno, že Google lepšie ja neviem, rozpoznávať vôbec intent, že za kým zámerom človek hľadá to, čo hľadá a ďalej proste follow-upovať na to, čo on hľadá. Takže ja si myslím, že takto ako feature v Google searchi je to určite plne, že zaujímavá vec. Čiže Google ale sám povedal, že Bard nebude search. Že je to v podstate, že skôr to má asi za úlohu nie nahradiť search, ale skôr vyslovene, že možno mať takú tú konverzačnú kvalitu, hej, že jednoducho možno nájsť človeku ako keby odpoveď, alebo jednoducho prísť na niečo práve cez túto konverzáciu, takže to je určite zaujímavé. No a potom druhá odpoveď Google bola určite to, že no to sa mi veľmi páčilo ten článok, ktorý vlastne zdieľali nedávno na svojom blogu, že v podstate vo februári to dali von, že ako keby nejaké guidelines na vlastne tvorbu AI generovaného kontentu. A v tých guidelines bolo, že jasné, používajte ChatGPT úplne bez problémov, ale vedzte, že pokiaľ ten kontent ako taký vygenerovaný proste nebude dostatočne kvalitný alebo nebude mať proste hodnotu, tak nebude rankovaný. Proste, že jasné, využívajte to koľko len chcete, ale napriek tomu my budeme naďalej vlastne akože odmeňovať kontent, ktorý je naozaj kvalitný, nápomocný a v podstate robený pre ľudí. Takže...
Takže živote, ale my si vás preklepneme.
Hej, presne.
Super, veľmi zaujímavá téma. Ešte Bea sa pýta, ako vraciame na začiatok rozhovor, že ako vnímaš kontent vo forme krátkej videí, čo sme sa bavili, že akým spôsobom je to merateľné?
Merateľné v rámci čo? Že aký je dopad tých videí?
Môžeš možno Bej doplniť otázku, že čo presne si tým myslela asi, než odpovieme. Ale možno medzi tým, že než napíše, tak možno presne, že aký je dopad tých videí, alebo že aký vlastne majú mať účel. Asi tam samozrejme záleží, že či je to len nejaký awareness. A v takom prípade...
Presne. No asi skôr si myslím, že tak záleží aj od toho, že kde, lebo tak človek asi zrejme vytvára krátke videá pre TikTok a Instagram hlavne kvôli nejakej viditeľnosti, visibility, kvôli nejakej brand awareness, čiže tam si myslím, že tá merateľnosť, ono je to vždycky pri tej brand awareness, je to bola mňa také trošku ako keby náročné vôbec odmerať ten dopad, ale tak dopad minimálne to, že vidíte, ako úspešné je to video, že koľko na tom máte proste reakcií, ako je zdieľané a tak ďalej. Čiže také tie viditeľné ako keby engagement metrics, tak tie sú rozhodne ako keby veľmi ľahko zmerateľné. No a potom taký ten celkový, že dopad na ako keby brand, na to, že ako sme pomohli nášmu brandu vďaka týmto videám, tak to sa podľa mňa vidí iba možno vyslovene tak nejako long term, že jednoducho vidíme, že odkedy sme začali robiť túto taktiku, alebo odkedy sme začali robiť tie videá, tak ja neviem, zvyšili sa nám predaje, alebo zvyšilo sa nám niečo, čo proste sa snažíme urobiť, takže asi skôr takto tieto veci ma napadajú ako prvé.
Super, tak Bej, ak chceš kľudne doplniť ešte otázku, ak sme odpovedali, tak sme radi. Tomáš sa ešte pýta, teda ak budeme vedieť odpovedať, že mohli by ste niečo povedať o AI, ktoré dokáže tvoriť aj obrázky? Už som zabudol názov, ale viem, že existuje niečo také, program, čo sa pripojí na Discord a tam napíšem prompt a to vie nakresliť, to je asi Midjourney, že napríklad Ford Mustang, ale aj niečo abstraktnejšie.
Áno, áno, áno. Hej, sú takéto vlastne tooliky, presne ak si spomenula ten Midjourney alebo DALL-E alebo rôzne takéto vlastne AI tooly. Ja som to skúšala, akože ono to tiež podľa mňa je tam veľký, by som povedala, že jak sa to povie, room for improvement, že má sa to rozhodne kde posunúť, hej, že momentálne to ešte vôbec nie je, akože neobávala by som sa byť dizajnerom, že to úplne nahradí. Ale takto, že ten potenciál tam je obrovský, že ono reálne, akože AI je tu už nejaký ten piatok, že ChatGPT je tu len od novembra, áno, ale v podstate je to skrátka podľa mňa taký vývoj, ktorý pôjde, že milovými krokmi dopredu. Ja som naozaj o tom fakt presvedčená, že aj teraz, keď som si nedávno prechádzala nejaké túly, ktoré teraz nové vychádzajú, lebo teraz naozaj mám taký pocit, že každý deň sa dozviem o nejakom novom túle, tak je to až také zaražajúce, alebo také, že mám z toho zimom riavky, že keď už vidím, že v dnešnej dobe, 4 mesiace po uvedení proste ChatGPT, že kam už to AI smer, kde už to AI je teraz, a kde asi bude, že za rok, za dva, za tri, že fakt si to neviem ani predstaviť, lebo teraz som nedávno videla vlastne taký tool, ktorý, do ktorého vlastne napíšete text a on vám v rámci digitálneho avatara vlastne spraví video z toho vášho textu. Vyzerá to veľmi realisticky, je to skrátka veľmi také priamo až mi z toho vybuchla hlava, že wow, že toto je fakt nemožné alebo neuveriteľné. Takže aj čo sa týka tých obrázkových alebo tých generátorov obrázkov, tak ja si myslím, že to pôjde tiež rovnako absolútne dopredu a kým teraz ešte vám to vygeneruje, ja neviem, nejakú zdeformovanú ruku, tak za proste 2 roky to môže byť, že fakt vymakané, takže uvedíme.
Čo ja sledujem, tak už Midjourney teraz vydali tuším, že 5 a tam už naozaj, že sa to oveľa zlepšilo, že aj tie prsty už majú akože správny počet väčšieho, takže ide to veľmi rýchlo.
Presne.
Tak verím tomu, že sme ti odpovedali, kľudne pýtate sa ešte ďalej. A možno ty už si tak zabrusila do toho tej budúcnosti, že ako to vidíš, možno, že na aký content možno, alebo akú tvorbu obsahu by sme sa mali zamerať možno tento rok, alebo že čo tak fičí. Ak sa dám to odpovedať vôbec tak zjednoducho.
No, dobre, že si sa spýtala, že tento rok, lebo popravde presne, ak sa bavíme o týchto technológiách, ja mám jednoducho taký pocit, že ja už ani neplánujem nejako extrémne, akože dopredu, že ja fakt si niekedy vravím, že ani neviem, kde tá technológia môže byť za rok, za dva, takže preto ja si robím taký možno, že plán na maximálne, že rok. Ale skrátka, kebyže si mám tipnúť a dať taký nejaký môj odhad, že aký content, alebo teda aký obsah bude v roku 2023 proste topka, tak je to skrátka proste originálny, expertný content alebo teda obsah, aby sme sa vyjadrovali po slovensky, taký, ktorý proste zdieľa nejakú osobnú skúsenosť, nejaký vyslovene, že ja si myslím, že ľudia sú teraz, okrem toho, jak sme sa bavili aj s tou pozornosťou, že tá pozornosť je relatívne akože na nízkej úrovni, plus teraz, keď prišiel proste chat GPT a content, ktorý naozaj človek pomaly ani nevie, že čo je vygenerované a čo nie. O to viac podľa mňa ľudia jednoducho budú náchylní, budú sa o to viac pozerať na to, že aký článok si prečítajú. Bude ich oveľa viac zaujímať, že kto mi to hovorí. Ani nie, že čo mi hovorí, ale kto mi to hovorí, lebo teraz vlastne, keď v podstate viem reálne vygenerovať relatívne kvalitný článok aj cez ChatGPT za 5 minút alebo za minútu, tak podľa mňa nebude až tak veľmi záležať na tom, že čo, aká informácia, ale kto to hovorí, jednoducho, že koho je to skúsenosť. Je to niekto, komu verím, je to proste, pochádza to alebo vychádza to od stránky, ktorej ja verím a ktorej proste som teda ochotná veriť, že to tak je a tak ďalej. Čiže ja kebyže si mám fakt typnúť, tak bude to proste content, ktorý je kredibilný, ktorý pochádza od vyslovene, že expertov, čiže aj v mojej akože dennej praxi ja sa vyslovene, že celý čas to hovorím, že akože v čase GPT, ChatGPT naozaj akože treba ako keby vyzdvihovať práve tú expertíznosť, niečo, čo ten ChatGPT nevie urobiť, nevie nahradiť. A presne si myslím, že aj pekne vyjadrené je to práve cez tie štyri štandardy Google, ktoré proste, čo on vlastne považuje za kvalitný content, je práve to, že tá skúsenosť, tá expertíznosť, tá autoritatívnosť a vlastne kredibilita, teda dôveryhodnosť. Čiže toto sú podľa mňa veci, ktoré ChatGPT vlastne nevie nahradiť a to je práve to, čo bude strašne dôležité.
Že ľudia asi stále za tým hľadajú toho človeka, ktorý ako keby sa za to vie podpísať.
Presne, presne.
A Tomáša, táto téma zaujala. Máme ešte jednu otázku od neho. A ešte sa teda tituly ho najmä zaujímajú a pýta sa, že videl nejaký podcast nejakého Čecha, ktorý vymyslel AI, kde originál je možné napísať marketingové posolstvo a tak ďalej a vygeneruje text, čo je až na nerozuznanie od textu profesionálneho kopíka. Že generuje texty stokrát lepšie ako ChatGPT, avšak na rozdiel od ChatGPT je platený. Ak sa nemýlim, hovoril o sume cca 10 tisíc. Tak neviem, že či ty poznáš, čo by toto mohlo byť?
Tak to bez názvu neviem, ale je akože množstvo rôznych takýchto platených toolov. A inak však aj vlastne ChatGPT môže byť aj platená verzia, ale neviem, že aký to má, aké sú tam nejaké hlavné rozdiely. Ale každopádne, áno, je množstvo už takýchto toolov, ktoré sú skutočne akože kvalitné. A tak ono je to také veľmi aj samozrejme subjektívne, že vie vytvoriť text ako pravý copywriter. No akože neviem, to k tomu sa mi fakt ťažko vyjadruje, lebo jak som spomínala, že či už akože skutočne ľudský copywriter alebo proste generátor vie vytvoriť naozaj, že aj taký content alebo copy, hej, že v podstate je to aj veľmi, veľmi subjektívne. A neviem, tak asi záleží aj strašne od toho, že od nejakého, akože, ako je nastavený ten váš biznis, hej, že pokiaľ vy nemáte na to v podstate peniaze mať, alebo nechcete mať vlastne človeka plateného, nejakého copywritera, content writera alebo content marketera, pokiaľ vlastne ten by som povedala, že skrátka nech si každý urobí tú matematiku, hej, že pokiaľ vy, ja neviem, budete robiť len dáme tomu nejaký transakčný content, hej, že vyslovene, že písať e-maily a nejaké popisky a nejaké základné, ja neviem, captions na Instagram, tak možno naozaj lacnejšia možnosť bude zaplatiť sa takýto tool a skrátka robiť to cez neho a možno potom to, ja neviem, iba pozrieť očami, ale keď podľa mňa hoci kto chce brať content marketing vážne, kto proste chce proste dávať von odborný content, chce naozaj akože to skutočne akože brať vážne a jednoducho robiť content, ktorý naozaj akože má zmysel, tak si myslím, že ešte nie sme rozhodne tam, že by to stačilo mať ako ChatGPT ako kolegu, alebo hociaký.
Oddelenie ChatGPT. To mi napadá, že ak bol ten podcast, možno, že on si to sám promoval, tak jasné, že povedal, že to je lepšie ako od kopika. Ale teda si tým asi, že názov vyslovať asi nevieme, že čo si tým, čo to bolo. Ale možno ešte takto k záveru už sa blížime, že môžeš povedať, s akými nástrojmi ty ešte raz možno zopakovať, s akými máš skúsenosti možno. A keď tak aj tak stručne povedať, že ktorý sa ti na čo osvedčil, alebo že ako si ich testovala, možno takto prakticky nech povieme ešte.
Hej, hej. Tak ja som v podstate skúšala hlavne tak zo začiatku tie nástroje, čo som spomínala, vlastne ten Jasper, ten CopyAI a vlastne ChatGPT som ich vlastne skúšala takto naraz, ešte myslím, že v tom nejak začiatkom decembra, keď vlastne vyšli tieto tooly. A ďalej som skúšala teraz ten Rephrase AI, čo som spomínala, že vlastne premení ten text na video, na vyslovenie. A to je ináč tiež veľmi taká zaujímavá vec, lebo v podstate do budúcna oni tam mali takú možnosť, že pokiaľ máte záujem vy o vytvorenie nejakého vlastného digitálneho avatara, že napíšte nám. Ja som teda samozrejme nenapísala, ale je to tiež taká zaujímavá oblasť. Každopádne, keď mám povedať, dobre, vrátim sa k tomu akože písanému kontentu, tak ak mám porovnať tie tri, čo som skúšala, akože nemôžem ani o jednom povedať, že by bol zlý. Niektoré strašne tam podľa mňa záleží od toho, že ako mu zadáš ten prompt, alebo ako jednoducho, čo tam vôbec akože na človek nalie. Čiže aj presne napríklad aj tie dva iné, ako ChatGPT, ten Jasper a ten CopyAI, častokrát v podstate tá kvalita tých vlastne výstupov bola priamo úmerná s kvalitou toho vstupu, hej, že jednoducho, keď som tam dala iba niečo veľmi všeobecné, tak presne takú odpoveď som dostala, ale v podstate, pokiaľ si človek aj dá tú námahu a naozaj sa posnažiť tam ako keby urobiť tú prvú prácu, tak potom tie túly sú relatívne schopné na to nejak nadviazať a potom to proste popísať ďalej alebo tak. Ale neviem, akože napríklad ChatGPT je podľa mňa dobrý aj na takéže proofreading, hej, že to tie ďalšie túly, akože nie, že neboli, ale tie boli skôr také, že vyslovene na generovanie vlastne ako keby novej kopy, hej, že skúšala zadať nejaké, že ja neviem, vygeneruj názvy pre nejaký podcast, alebo vygeneruj názov pre nejaké firmy, alebo niečo také, že to je celkom podľa mňa aj taký pekný use case, že v podstate on s vami brainstormuje, hej, ten tool, že možno ani nepoužijete častokrát tie veci, ktoré on vypluje, ale je to taký brainstorming a možno na základe tých výstupov od toho toolu v podstate vám možno niečo napadne, že vlastne, ale toto je dobrý nápad, ale urobím to inak, hej, že zase netreba to možno za tým, že vidieť iba také, že je to proste nejaká mašina, ale že naozaj v tomto zmysle je to podľa mňa, že mimoriadne proste nápomocné, takže asi tak.
Ešte napadlo jeden tool, ak vás to teda zaujíma, ešte sa pýtajem za názvy, to je Ridesonic. A tam myslím sa dalo ešte vybrať aj dokonca, že či chceš, aby to bolo ako nejaký odborník, alebo aby to bolo interview, že on trošku tak ako by prispôsoboval ten akoby obsah, čo vygeneroval na základe toho promptu. Ale teda z ChatGPT sa mi zatiaľ najviac tiež osvedčilo také, že aj posúvať tú diskusiu, že ešte z tohoto teraz ako keby ďalšiu otázku, že on tak asi najlepšie funguje.
Presne, presne. A ešte tiež ďalšia taká zaujímavá vec je vlastne to, že už sú ako keby schopní aj navnímavať jednotlivé nejaké tone of voice, alebo jednoducho také tie štýly, writing styles, Že presne to je zaujímavé, že vlastne tie túly už sú schopné, že im napíše, že neviem, napíš to, ako píše BBC, alebo ja neviem, takýto vlastne ako keby nejaký vyslovene konkrétny prompt, že to je tiež určite zaujímavá vec. Alebo ako nejaký konkrétny človek.
Super, už sa pomaličky blížime ku koncu, tak už to asi takými klasickými otázkami pomaly uzatvoríme. Možno, že kde ty čerpáš nejaké takéto, že novinky, inšpirácie, že kam si ty chodíš ako keby po svoj knowledge z tej oblasti content marketingu?
No, čerpám dosť veľa inšpirácie z LinkedInu, že páči sa mi, keď mám teraz zafollowovaný viacero akože marketérov, SEO, people, SEOčkárov a contentiakov, ktorí v podstate mám, no, čiže buď iba takto, že jednoducho bežných ľudí praktizujúcich vlastne marketing, alebo potom takých tých vyslovene, že už by som povedala takých influencerov, alebo takých akože známejších ľudí, ako, ja neviem, Brent Fishkin, alebo proste Tim Solo z Ahrefs a takto ďalej, že potom, čo sa týka žien, tak mám strašne rada takú babu, čo sa volá, že Lily Ray, SEOčkárka a aj teda kontentiačka. A ona dáva tiež von aj strašne veľa takých akože case studies a také veľmi zaujímavé v podstate insighty. No a potom, čo sa týka nejakých magazínov alebo nejakých takých ako keby blogov, tak sledujem Search Engine Journal v podstate pre také novinky proste z oblasti akože SEO, ale aj content marketingu. A potom aj Google Adsky blog a potom, čo sú také tie tri hlavné alebo také najznámejšie vlastne SEO tooly Ahrefs alebo teda Ahrefs, Moz a Semrush, tak oni majú zároveň aj skvelý content, skvelý či už video obsah alebo blogy, takže tie by som asi spomenula.
Super, tak môžete čerpať ďalšie inšpirácie, tuto máte veľa návrhov. A možno ešte taká, že posledná otázka, máš nejakú značku alebo keby niekoho, kto naozaj je takým, že pekným príkladom tvorby content marketingu, že taký akože inšpirácie?
Akože celkom, neviem, tak dosť veľa v rámci takého SaaSu, tak si poviem, že myslím, že tak Slack a Dropbox a proste Atlassian, takéto tieto veľké vlastne softverové firmy, oni fakt akože majú veľmi, veľmi, vidno, že oni vedia, aký dôležitý je content marketing a naozaj to vidno, že často si predstavím, že určite za tým je celá armáda content ľudí alebo teda content marketérov. Takže potom ďalšie tie vlastne SEO tooly, ktoré som spomenula, tak tí všetci akože robia podľa mňa veľmi, veľmi kvalitný content marketing. A potom, čo sa týka nejakých iných ako softverových firiem, tak napadá mi, čo mi úplne, že prvé napadlo na rozum, tak IKEA. Proste ja milujem tú ich komunikáciu a myslím si, že proste je to veľmi, veľmi také clever, také príjemné, takže asi to je taká vec, čo ma napadá ako prvá.
Super. Super, oni majú také názor, že často komunikáciu dosť aktuálnu, že tam chci sedieť a sledovať, ja nie.
Áno.
Takže na toto asi presne by ChatGPT nemal na takéto akéby insider.
Presne, no, určite.
Super. Pomaličky teda, ale iste sme sa priblížili ku koncu, takže ja ešte raz ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nás sledovali, ktorí dávali otázky, ale najmä tebe teda, Katy, za veľa inšpirácie a tvojich skúseností, ktoré si nám dnes odovzdala. Takže ďakujeme, že si to bola s nami.
Ďakujem aj ja za pozvanie ešte raz.
A pekný večer všetkým prajeme.
Áno, pekný večer.